Özəlliklə neft hasil edən ölkələrin ümidi OPEC-in qərarına idi. Çoxdan gözlənilən görüş noyabrın sonlarında baş tutdu. 3 saat davam edən görüşdə qərar qəbul olunur. OPEC 2015-ci ilin birinci yarısına dək neft hasilatını azaltmayacaq. Bu deməkdir ki, neft ucuzlaşmaqda davam edəcək. İndiki durumda yerli və beynəlxalq ekspertləri neftin nisbətən ucuz satılmasından çox, ucuzlaşmanın uzun müddətli ola bilmə ehtimalı düşündürür. Ekspertlərin əsas həyəcan təbili onadır ki, büdcəsi neft gəlirlərindən formalaşan ölkələrin durumu daha böhranlı görünür. Həmin ölkələr iqtisadi böhranla üz-üzə qala bilərlər. Dünya bazarında Brent markalı neftin qiyməti avqust ayından bəri günü-gündən ucuzlaşmaqdadır. Avqusta barili 110 dollara satılan neft indi 66 dollara satılır. Gələn il qara qızılın 40 dollara, hətta daha aşağı qiymətə satılacağını düşünənlər də var. Bu halda təbii sual doğur. Büdcəsi neft gəlirlərindən asılı olan Azərbaycan iqtisadiyyatını nə gözləyir? Hökumətin hansı alternativ tədbirləri var? Neftin ucuzlaşmasının təsirlərini azaltmaq üçün hansı önləyici tədbirlər görülüb? Bu və bənzər suallar gündəmdə öz aktuallığını qoruyur. Əvvəl ondan başlayaq ki, OPEC-in məlum qərarından cəmi bir gün sonra, noyabrın 28-də Azərbaycan parlamenti 2015-ci ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Büdcədə neftin qiyməti 90 dollardan götürülüb, yəni hələ bugünkü qiymətlərlə hər barəldə 25 dollar daha ucuz.
Dünyada neftin qiymətinin düşməsi şübhəsiz planlarımıza mənfi təsir göstərəcək. Lakin biz müxtəlif ssenarilər hazırlamışıq. Neftin qiymətinin 60 dollar olacağı təqdirdə iqtisadiyyat sabit inkişaf edəcək.
Prezident İlham Əliyev Rusiya 24 kanalına müsahibəsində belə deyib. O, bəlli dönəmlərdə neftin kəskin ucuzlaşmasının bəzi ölkələrdə problem doğurduğunu xatırladaraq, Azərbaycanda da hər hansı problem yaşanacağını istisna eləməyib. İqtisadçı Oktay Haqverdiyev 2009-cu ildə bir baril neftin hətta 37 dollara satıldığını və bu vəziyyət Azərbaycanın tab gətirdiyini yada salır. Amma ardınca indiki durumun o vaxtdan fərqləndiyini sözlərini artırır. 2009-cu ilə müqayisədə indiki ucuzlaşma daha uzun müddətli təsiri bağışlayır. Belə olan halda Azərbaycanın buna tab gətirməsi real görünmür.
Biz büdcəni hesablamışıq 90 dollarla. Əlbəttə ki, bizim bu büdcəyə mənfi təsiri olacaq. Bizdə investisiya xərcləri təxminən 7 milyarda nəzərdə tutulur. Bəzi layihələri, misal üçün, bu olimpiya oyunları da və s. buna dəymək olmaz əlbəttə ki. Amma elə ələtdə böyük bir neft-kimya kompleksi tikilməli idi. 15-ci ildən başlanmalı idi. İndi onu təxirə saldılar 17-ci ilə. Baxacaqlar da harada nə idi. Amma əlbəttə ki, çətin olacaq. 15-ci il çox çətin il olacaq.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məsimli durumun çox da böhranlı olduğunu düşünmür. O, öz nikbinliyini əsaslandırarkən Azərbaycanın 53 milyard dollar, yəni ümumdaxili məhsulun 74% səviyyəsində valyuta ehtiyatına, manatın sabitliyinə, ümumi daxili məhsulun 8% civarında dövlət borcuna diqqət çəkir. Əli Məsimlinin fikrincə, bütün bunlar neftin ucuzlaşdığı məqamlarda manevrlara və ucuzlaşmanın təsirini önləməyə imkan verəcək. Amma millət vəkili bir baril neftin 50 dollara satılmasının böhrana yol aça biləcəyini də istisna eləmir.
Belə bir vəziyyətin yaranma ehtimalı az olsa da, hər halda tendensiya ora doğru getsə də, onda hökumət böyük ehtimalla antiböhran tədbirləri proqramı ilə vəziyyətdən az itki ilə çıxmağı bacaracaq.
Antiböhran tədbirləri deyərkən nə nəzərdə tutulur? Büdcə xərclərinin azaldılması, neftdən kənar sektor gəlirlərinin neft gəlirləri ilə əvəzlənməsi, hökumət, hətta Prezident İlham Əliyev səviyyəsində 2018-ci ildən Azərbaycanda qaz hasilatının başlanmasının ölkə iqtisadiyyatını daha da irəli aparacağından söz açıb. Bir neçə dəfə dilə gətirilən belə açıqlamalardan neftdən kənar sektorun, özəlliklə kənd təsərrüfatının inkişafından bəhs edilib. Enerji məsələləri üzrə ekspert Kəmalə Mustafayevə deyir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən asılıdır, neftdən başqa hər hansı sahədən gələcək gəlir nefti heç vaxt əvəzləyə bilməyəcək.
Azərbaycanın dünya bazarına çıxardığı yeganə məhsul neftdir. Qazın da o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Birbaşa neft, qaz bizim heç bir problemimiz həll edilmir. Neft gəlir gətirən sahədir. Qazı o qədər yerin dibindən çıxartması, infrastruktur yaratması ki, bunu harada bazara çıxardasan, orada o qədər xərc olacaq ki, heç qazdan böyük bir şey gözləmək lazım deyil. Yəni 18-dən sonra 5 ildə heç qazdan böyük gəlir gözləmək lazım deyil. azalmış gelirler necə paylaşılacak, meseleler necə həll olunacak. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın idarə edilməsində nəsə bir iş görmək olar, amma başqa neynəmək olar ki? Yəni, sadəcə iqtisadiyyata ağıllı qurmaq lazımdır və salam.
Yerli və xarici ekspertlər neftin qiymətinin yaxın zamanlarda yenidən bahalaşacağını düşünmürlər. Onların fikrincə, ucuzlaşma büdcəsi neftdən asılı olan Rusiyaya yönələn sanksiyalardan irəli gəlir. İqtisadçı Oktay Haqverdiyev tarixin təkrarlandığını söylüyor.
70-ci illərdə, hətta 80-ci illərdə də neftin qiyməti gəldi, düşdü 7-8 dollar. Bunu da Səudi Ərəbistanı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları öz aralarında danışdılar və neftin hasılatını çox hissəsini, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları bağlanmış neft yatağları ki vardı, onları açdı. Neft başladı hasıl eləməyə. Qiymətlər düşdü aşağı gəldi, SSR-ni dağıtmaq üçün buna əl attılar bunlar. SSR-nin dağılmasında əsas səbəblərdən biri də elə bax bu oldu. Çünki SSR-i elə o vaxtlar da neftdən asılılığı çox yüksəkdir.
Oktay Haqverdiyev Azərbaycandan ötürü önəmli bir məsələyə. Rusiyada yaşayan 2 milyon Azərbaycanlıya da diqqət çəkir. Onun fikrincə vəziyyətin pisləşməsi Rusiyada işləyənlərdən bəzilərinin geri dönməsi deməkdir. Azərbaycanda onların hesabına dolanan qohum-əqraba da nəzərə alınsa, bu həm də o deməkdir ki, birdən-birə azı 3 milyon adamın maddi durumu pisləşəcək. Üstəlik, hələ bura Azərbaycanda neftin ucuzlaşmasının təsiri daxil deyil.